kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain na kinatatayuan ng aming himpilan mula kung saan kami sumasahing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa pamayanan ng Camaraygal ng Guringay Nation at sa mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program. Hitting a specific number of permanent visas issued is well within the capacity of government. That is not the case for net migration, given the measurement issues and the lags involved.
Usapin sa migrasyon, mainit pa rin pinag-uusapan sa Australia.
Very nice view dahil mayroon ang Mount Wellington tsaka yung river. Finally, ang isang agent got in touch with us and sinabi, oh, we've got a nice place for us in New Bago.
Saan nga ba sa Tasmania ang may pinakamaraming Pinoy? Ating alamin. At paano ba maayos na itapon ang ating mga electronic waste? Yan ang mga dapat tabangan ngayong 20 ng Hunyo dito sa SBS Filipino. Analin bulat ang iyong lingkod. Pero bago ang mga tampok na ulat, narito muna mga pinakamainit na balita. Hatid ni Mardel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 ng Hunyo, taong 2024. Sa balita sa wikang Filipino, multikultural na lipunan at pagkakaisa sa Australia, maaaring manganib sakaling manaig ang isyu ng imigrasyon sa darating na pampederal na halalan. Russia at North Korea nilagdaan ng isang mutual defense agreement at sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte nagbitiw bilang miyembro ng gabinete ng Marcos. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa pangunahing dalubhasa sa usapin ng imigrasyon, ang multikulturalismo at pagkakaisa sa bansa o social cohesion ay maaaring manganib sakaling manaig ang usapin ng imigrasyon sa susunod na pampederal na halalan. Sinabi ni Dr. Abdul Razvi, dating nanungkulang Deputy Secretary ng Department of Immigration sa National Press Club sa Canberra, na ang minumungkahing migrant caps ay maaaring maging sanhi ng pagwakas sa tinatag na multicultural experiment ng Australia. Ani Dr. Rizvi, bukas siya sa anumang diskusyon kaugnay ng net migration, ngunit natatakot siya na sakaling di maharap ng mahusay ang diskusyon, ay maaari itong mauwi sa tinatawag na civil unrest.
But whether we can have that conversation calmly and rationally remains an open question. The danger with an election fought on immigration levels, as many past Australian politicians on both sides have recognised, is that it could degenerate into Trump-style name-calling and civil unrest, including at polling centres.
Yan ang tinig ni Dr. Abdul Razvi. Samantala, sa ibang balita naman, nilagdaan ng mga leader ng bansang Russia at North Korea ang kasunduang mutual defense. Ang kasunduan ay nilagdaan sa pagbisita sa Pyongyang ni Vladimir Putin, ang kauna-unahang pagbisita sa North Korea ng Pangulo ng Russia sa loob ng 24 na taon. Sinabi ng Estados Unidos at mga kalyado nitong bansa na nangangamba sila na ang Russia ay maaaring maghatid ng tulong sa North Korea sa mga missile at nuclear programs nito sa ilalim ng panibagong kasunduan at inakusahan naman ng Pyongyang na maaari itong magbigay ng mga bala o ballistic missiles at artillery shells na ginagamit at gagamitin ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Inakusahan ang at pinabulaanan naman ang dalawang bansa ang anumang kaganapan ng tinatag na weapons transfer. Ngunit inakusahan ng Pangulo ng Russia ang mga ito sa pagiging ipokrito sa mga kanluraning bansa at sinabing sinusuportahan ng NATO ang paggamit ng Ukraine ng mga tinatag na long-range weaponry sa mga Russian target.
I draw attention to the statements by the United States and other NATO countries about the delivery of long-range precision weapons, F-16 aircraft, and other high-tech weapons and equipment for strikes on Russian territory.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Pilipinas naman, nagbitiw kahapon Miyerkules mula pwesto sa gabinete si Vice President Sara Duterte matapos ang tensyon sa pagitan ng dalawang mag-anak nitong mga huling buwan. Sinabi ng Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, nagbitiw mula pwesto bilang kalihim ng Kagora ng Edukasyon at Vice Chairperson ng NTF ELCAC simula kahapon, 19 ng Hunyo, si Sara Duterte. Ayon sa Presidential Communications Secretary, tinanggap ng Pangulong Marcos ang desisyon ni Vice President Duterte at hindi nagbigay ng dahilan si Sara Duterte sa pagbitiw mula gabinete. Patuloy naman siyang manunungkulan at magsisilbi bilang pangalawang pangulo. Sa Tolompati, matapos ang paghain ng resignation letter, sinabi ni Vice President Duterte, nagbigay siya ng 30-day notice upang mabigyan ng pagkakataon para sa maayos na transisyon para sa susunod na kalihim. Samantala, sa ibang ulat, ayon sa isang pag-aaral ng ang kakulangan ng kompetisyon sa ilang bahagi ng Australia ang sanhi ng mas mataas na halaga ng mga bilihin sa grocery para sa ilang mga residente. Ito ang napag-alaman ng Consumer Research Group Choice sa lahat ng malalaking supermarket, ang Aldi ang may pinakamababang halaga ng mga bilihin sa bansa. Napag-alaman din ng mga mamimili sa Tasmania at Northern Territory ay naglalabas ng sa kanilang lingguhang grocery bill ng mas malaking halaga dahil walang mga tindahan ng Aldi. Ang pangkaraniwang basket ng 14 na pangkaraniwang ginagamit sa mga bahay-bahay mula Aldi ay nagkakahalaga ng $51.50, habang kung ihahambing sa $68.58 sa Woolworths at $69.33 sa Coles. Samantala, sa pinakahuling ulat naman, napag-alaman na nabigo ng sistemang legal ang mga migrante sa kanilang pagsisikap na ma-recover ang mga tinatawag na unpaid wages. Sa ilalim ng batas na fair work, ang mga migrante ay may karapatan na pagbayari ng mga taga-empleyo sa mga tinatawag na unpaid wages at entitlements sa pamamagitan ng Small Claims Court. Ngunit sa ulat mula Migrant Justice Institute, napag-alaman na 137 lamang sa libo-libong mga unpaid wages ang na-recover sa bansa noong 2022 hanggang 2023. Samantala, sa patuloy na balita sa Australia, sa bird flu outbreak, na pag-alaman na kumalat na ang bird flu kung saan nakumpirma ang strain ng sakit sa isang New South Wales egg farm. Ang kaso ng avian influenza ay natagpuan sa Hawkesbury distrito ng Sydney. Sinabi ng pamahalaan ng New South Wales na iba ang strain na ito mula sa natagpuan sa 7 egg farm sa Victoria. Ang H7N8 strain ay natagpuan sa New South Wales at pinaniniwalaang nagmula ito sa isang tinatag na spillover event mula sa mga wild na ibon. Samantala, napag-alaman naman na nilabag ang karapatang pantao ng isang teenager na katutubo habang bago siya nagpakamatay. Sinabi ng Victorian Coroner Simon McGregor na di pinakinggan ng mga opisyal ang 17 taong gulang na babae nang inihatid niya ang pagnanais na karon ng pakikipag-ugnayan sa kanyang kultura habang siya ay nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 58.67 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 39.04 pesos sa isang dolyar Australiano. Samantala, sa mga para naman sa mga lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong araw ng Webes. Sa Perth, bahagyang maulap, 19 na degree. Sa Adelaide, uulan, 15 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 13 degree. Uulan naman sa Hobart, 12 degree. May pagyelo sa umaga sa Canberra, maaaring umulan sa hapon, 11 degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 16 na degree. Gayun din sa Sydney, 17 degree. Gayun din sa Newcastle, 17 degree. Maaraw sa Brisbane, 23 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.